السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وخميس صدن كبشة شوال كنا فربقل أفرتين شن هجري لقيستيال كسود وذا ورك دورنمو قل قل كان نصارى ذا شق دون كاها يا كسو بضن يا مكالا ذا دوبلي يدو دولة كينيا أي ولع كموجيسي بطقبك مواطنين تيذا كشق يا مكالا ذا سي هل قلو قصاري لغو قارسي عدوغا الله يا ساعده لصول أفاي مجايدين تو حي كفليين ولايات كشبا لذا حوسي يا جبا ذا حوسي لما شا إيا داوا عيا كدا شا إسكو هريمات ساعده لصول أفاي مليشيات كوضا ترسن مرتدين تاكو نحماريد دقمده بولبرت اي ولاي ذي هيران مكتبك حسبده اي حركة مجايدين تا الشباب ايا وليسي وذا كل مدى وعي قلين تا اه اي ولايا لنا يو قيباها بلشادة دقمده جمامي iyagoo mar kale sameeyay ol-ole wacyigelineed oo ay ka faa'iideysteen dumarka degmadaasi ku dhaqan. Waaliga walaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa ka tacsiyay istishaadka Suldaanka Beesha Hadame. Mas'uulka socda maamulka Sahyuuniyadda Yahuuda ayaa boogasho ku jooga dalka Itoobiya. Wasiirada arrimaha dibadda dawladda Xabashida Itoobiya iyo Turkiga ayaa ku kulmay magaalada Ankara ee waddanka Turkiga. Waxaad dhageysateen qodobada warkeena doornimo haatan u diyaar garoba iyagii oo faahfaahsan. Qulqulka nasaarada shaqadoonka ah ayaa ku soo badanaya magaalada Dhoobley iyadoo dawladda Kenya ay walaac ka muujisay badqabka muwaadiniinteeda ka shaqeeya magaaladaasi. Faafaynta warkan waxaa ino haya walaalkeen Xaris Cabdul Qadir.
Nicholas Otino waa ganacsade ka mid ah nasaarada Kenya ee u soo shaqadoontay magaalada Dhoobley. Wuxuu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa dhismaha oo hadda ku jirta qandaraas lagu dhisayo dabaq ka kooban 3 biyaano. Wuxuu magaalada soo galay sanadkii la soo dhaafay, wuxuuna ka mid yahay boqolaal Kenyati ah oo sanadihii la soo dhaafay ku soo qulqulayay halkan oo uu aaminsan yahay in laga helayo fursado shaqo oo ka wanaagsan kuwa laga helo gudaha dalka Kenya. Isagoo u warramaya wargeyskada Star ayuu sheegay in uu halkan ka sameeyo dhaqaale uu ku maareeyo qoyskiisa ku sugan gudaha Kenya. Wuxuuna ganacsatada iyo xoogsatada Kenyatiga uu gacan haatinayaa inay yimaadaan Dhoobley oo ay ka heli karaan shaqooyin furan. Inta badan shaqooyinka muhiimka ah ee magaaladan waxaa la wareegay nasaarada Kenyatiga sida dhismaha, waxbarashada, caafimaadka iyo dukaamada. Bishii Maarso ee la soo dhaafay ku dhawaad 10 ruux oo Kenyati ah oo isugu jira ganacsato iyo baadariyaal ayaa lagu dilay magaalada Dhoobley kadib howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaaladaasi si loo hor istaago qulqulka nasaarada Kenyatiga ah ee kusoo xoogeysanaya magaalada. Walaaca ugu badan ee qabaan nasaarada Kenyatiga ee lagu deegaamayay Dhoobley ayaa ah bixitaanka ciidamada Artemis ee la filayo dhammaadka sanadkan, waxaana codsanayaan in dowladdooda la timaado qorshe lagu ilaalinayo badqabka magaalada muhiimka ah ee noqotay mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ku tashadaan Kenyatiga. Waxaan doonaynaa in aysan naga tegin Artemis iyo ciidamada Kenya si aan u sii wadno wada shaqaynta naga dhexaysa, sidaas waxaa yidhi gudoomiyaha maamulka ridada ee Kenyati ku dhiseen halkaasi. Bixitaanka iyo joogitaanka ciidamada Artemis ayaa ah mid aanan ku xirnayn militariga Kenya, balse waxaa go'aankiisa ugu dambeeya laga sugayaa midowga Yurub oo ah maalgelyaha ugu weyn ee howlgalkan, kaasoo sheegay in waxa ka dambeeya December 2024 uusan howlgalku heli doonin dhaqaalihii lagu socodsiinayay. Ku dhawaad $3 billion oo dollar ayuu midowga Afrika ku qarash gareeyay duulaanka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007, balse waxaa iminka ka go'an inuu soo afjaro taageerada uu ku bixinayo duulaanka maadaama uu noqday howlgal madhaleys ah oo xaqiijin waayey ahdaaftii laga lahaa.
Jazakallahu khayran walaalka. Howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga Allah ayaa saacaday la soo dhaafay mujaahidiintu waxay ka fuliyeen wilayaadka Shabeellada Hoose iyo Jubbada Hoose. Aanu ku horeyna wilaayada Shabeellada Hoose, ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka nambar 6 ee wilaayada Shabeellada Hoose. Dhanka Jubbada Hoosena, mujaahidiintu waxay saacaday la soo dhaafay weerar ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen deegaanka Wirkoy ee duuleedka magaalada Kismaayo. dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay isku horimaad saacadii la soo dhaafay milishiyadka wada tirsan murtadiinta ku dhaxmaray degmada Buule Burde ee walaalada Hiiraan. Faafaynta warkan waxa ino haya walaalkeen Cabdul Qani Maxamed.
Dagaaladan oo u dhaxeeyay milishiyadka murtadiinta waxay saacadii la soo dhaafay ka kala dhaceen degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan iyo magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee uu ka arimiyo maamul goboleedka Shaadala Dirirka ee Puntland. Dhanka Buule Burde ee Hiiraan waxaa saacadii la soo dhaafay halkaas ku dagaalamay milishiyadka waxa loogu yeero militariga iyo kuwa jawaasiista ridada, waxaana ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawacaha. Sida ay wararku sheegayaan, dagaalka dhexmaray labada milishiyo waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa nabad sugida, halka uu ku dhaawacmay mid kale. Waxaana si rasmi ah loo ogeyn waxa uu salka ku hayo dagaalkooda, balse degmada Buule Burde waxaa dhowr jeer sidan oo kale ugu dagaalamay askarta ridada. Dhanka gobolka Bari waxaa saacadii la soo dhaafay dekedda magaalada Boosaaso ku dagaalamay milishiyadka maamulka Puntland iyo kooxo hubaysan, dagaalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku dhintay hal qof oo shacab ah, halka uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan maamulka dabadhilifka ee Puntland. Waxaana goobta isaga baxsaday kooxdii falka geysatay iyadoo wali si rasmi ah loo aqoonsan haybtooda. Dagaaladan siyaabo kala duwan ugu dhexmaray murtadiinta gobolada Hiiraan iyo Bari ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii sidan oo kale milishiyad ka tirsan ridada ugu dagaalameen degmada Bardaale ee gobolka Bay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdul Qani. Maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa wali sii wada kulamada wacyigelinta ah ee uu la yeelanayo qaybaha bulshada degmada Jamaame, iyagoo mar kale sameeyay olole wacyigelineed oo ay ka faa'iideysteen dumarka degmadaasi. Bashir Muhiddin Abu Ayman ayaa warkan inoo haya.
Haweenku waa masdarka akhlaaqda bulsho iyo halka ay ku soo barbaaraan jiilka soo baxaya. Waxay tarbiyadoodu noqotaa midda ugu muhiimsan ee ubadka. Marka ay hagaagto, waxaan shaki ku jirin in ay soo saarayaan jiil friid ah, akhlaaqdoodu fadhiiso, fahamkooda diineedna sareeyo. Iyadoo lagu dadaalayo arrinkaas, waxay wilayaadka Islaamiga ah muhiimad gaar ah siiyaan kaalinta dumarka iyo ku taageeridooda sidii ay u soo saari lahaayeen ummad hagaagsan. Maalmihii la soo dhaafay, waxaa kulamo siyaabo kala duwan uga qabsoomay degmada Jamaame ee wilaayadda Islaamiga ee Jubbada Hoose ay mas-uuliyiinta maamulka ee saraakiilka socday, maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab lala yeeshay, qaybaha bulshada iyo hormuudkooda. Kulamadaas waxaa ka mid ah kuwa wacyigelin ah oo ay ka soo qayb galeen haweenka degmada Jamaame, waxaana looga arinsanayay tarbiyada caruurta iyo ahmiyadda ay u leedahay kaalinta haweenka, doorka ay ku leeyihiin farida wanaaga iyo reebidda xumaha, halka sidoo kale dumarka looga digay inay daawooyinka la isku cadeeyo, lagalana hadlay halistooda diineed iyo mid caafimaad intaba, iyadoona loo soo bandhigay muuqaalo intaas oo idil cadeynaya. Waxaa loo bandhigay muuqaalo ka tarjumaya dhibaatada ay leedahay daawooyinka la isku dardaray iyo waxa ka dhalanaya, iyadoona ugu dambeyn lagula taliyay inay ka fogaadaan.
Marka waxaa arkaysaan maqaal uu kansar ku dhacay oo ay sabab u tahay dawo la isku cadeeyay, sababtoo ah waxaa lumay maqaarka difaaciisii. Sidoo dhakhtarka noo sheegay, dawooyinkaas waxay luminayaan difaaca maqaarka Ilaahay uu ku abuuray ayay ka luminayaan. Sidaas darteed waxaa sabab noqonaysa in maqaarkii uu iska difaaci waayo cudurada oo dhan ay si sahlan u soo galaan. Dhammaan caafimaadka jirkaaga haddii beerka ay waxyeelayso oo sambabka waxyeelayso oo maskaxda waxyeelayso oo xididihii iyo kelyihii iyo calooshii xaggee ku fayo, markaa xaggee u fayo qofka? In la iscadeeyo in caafimaad lagu bedesho weeye ma la garta. Inaad iscadeeyso caddaato waa adoo caafimaadkaaga caddaashahaaga siista weeye.
Kulankan oo ah midka saddexaad ee lala yeeshay dumarka ayna soo qorsheeyeen mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Jubbada Hoose iyo maktabka xisbada, waxaa si aad ah haweenka looga wacyigeliyey arrimo muhiim ah oo badnaa kaalinta ay ku leeyihiin in ay suusho xumaanta, wanaagana ay faafto. Ugu dambeyn, dumarka ayaa lagula dardaarmay inay adkeeyaan waxyaabihii loogu faa'iideeyey.
Waxyaalaha xumaha iyo wanaagga la kala cadeynaya waa ujeedeen. Halka hadda gabadhii in loo cadeynayo maanta waxa la isku cadeynaya iyo cudurradeeda ka imanaya waxa ka imanaya hortiina lagu cadeynaya la sheegayo. Tarbiyatul awlaad hortiina qaabka ilmaha loo tarbiyeynayo Islaamiga jiil wanaagsan loo soo saari lahaa yaa loo diyaariyey. Waxaa loo ordayaa in ummaddaani Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay umma khayriya inay tahay. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Waxaa tiin ummad u khayr badan adduunkan la soo saaray ummatu muhammadiyya waxay tahay ummad u khayr badan. Waxa ugu khayr badan maxay tahay? Wanaagga ay isbarayso, xumaana iska reebayso, هذه من ولاك هو كيرا ولا الحجاب كاي مسحنا حجاب كاي صح هذه الويرا هذه الويرا ولا الكيل كان يباك اسوين صح كاسد هذه الويرا يرجع يواب كان صوري ساي وحبا كان حيسا انت واحد ولا ولا جيدا حما حاجه معها وا وناكينا وي امته الا وناتيو او اذا سحنا او انغا الى سبحانه وتعالى ودي سحنا ولا قاد واحد لو صدين تاس واي
idaacadda islaamiga ah ee andalus ay la hadleen haweenkii ka qayb galay kulanka wacyigelinta iyagoona soo bandhigay waxyaabaha ay faa'ideen muddadii kelimaadka ay socdeen
magacaygu waa Aamino Barre waxaan deganahay degmada Jamaame kulanka maanta waxaan ka faa'iiday waxaan aad u dhageysanay waxyaabaha la isku cadeeyay inay yihiin kiimikaad xun oo dawladdu soo sameeyay iska mamnuuceen oo anagana aqli la'aan iyo aqoon la'aan iyo fikrad la'aan ay u isticmaalaan gabdhaheena haddeer maanta ay waxa ka dambeeyayna ay ka faa'iideen inay dib dambe u isticmaali doon kuwa isticmaalaya
waxaan uga faa'iideey maasha Allah tarbiyad caruurta day noqon leed ala amra bil ma'ruf wa nahy 'ala al munkar alhamdulillah safiicna aga faa'iideysana
shakhsiyadeed waxaan ka faa'iido itaabtay oo aad ii taabtay waxa ay ahayd oo kamid ah al amru bil ma'ruf wa nahy 'ala al munkar ما شاء الله ilmaha awlaada tarbiyadooda sidii hooyooyinka macna doorka ay ku leeyeen ayaan aad uga fahmay diinta xoogeed inay hooyooyinkii caruurta ay ku fadhiyaan ayaan ka fahmay
kulamadan oo soconaya maalmo xiriir ah sidoo kale waxaa la yeeshay dhinacyo kale oo bulshada ka mid ah kuwaas oo dhanka kale laga baraarujiyay majaalaadka ay ugu aadan yihiin bulshada si ay uga qayb qaataan ololaha hadafkoodu yahay in lagu ballaariyo mashruuca al amru bil ma'ruf wan nahy 'an al munkar
waaliga walaayid islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka tacsiyay istishaadka suldaanka beesha hadame marwaan maxamed ayaa warkan ino haya
isagoo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus waaliga walaayid islaamiga ah ee galgaduud shii abdullahi abu khalida ayuu ka tacsiyay istishaadka suldaan abdullahi maxamed yare oo ku shiiyay deegaanka garas weyn ee dhacdoleedka magaalada xudur waaliga walaayid galgaduud ayaa ugu horeen ummada muslimka ah ugu tacsiyay geeridii ku timid malaa abdullahi isagoo sidoo kale u tacsiyay ehelka iyo qaraabada malaaqa
kullu nafsin dha'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa adkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur mayba tacsiyayne geeridi mufaajada hayti malaaqa guud beela hadama in shalay maalanti shalay hayti oo talaadada hayti bila shawana labaati siid hayti deegaanka garis weyne geeridaas ay ka dheedi ay ka tacsiyeen may baan tacsiyeen awalan usradiisi iyo qoysii iyo qaraabadiis gaarka ah may baan lana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
wuxuu sidoo kale waaliga ka hadlay waxyaabaha lagu xasuusto malaa abdullahi maxamed yare isagoo ka hadlay doorkii uu suldaanka ku lahaa macaahida sharciyada islaamka ay wax ku bartaana dalinyarada qabaailka muslimiinta ah ee ka furan wilaayadka islaamiga ee Soomaaliya
naqib abdullahi ama malaaq abdullahi ahmed yare may bahay malaaq umudeedahay hoggaan may bahay sharciyada ilaahi subhanahu wa ta'ala difaaje iyo ka dhagan jabantiigan ahay may bahay lango daawada iyo tacliimta sharciyada unsurun ka dadaalayahay may baan la kasuusaday macaahidi qabaailka oo markii oo kooyan ama la bilaabay walaayida baay bukol markii iska jarti macaahid la furo macadkii afraad may baay macadka hadama oo macadu Salaxuddin al-Ayyubi raximahullahu ta'ala macadkaas dhowr difcoodood markaasay saan rajeeyay oo maay la raayay oo ka aflahadi ardae oo beelahda ma taaso marka dhalinyaro culme ah oo ducaad ah oo mashayikh macallimiin ah la ka diyaariyay maraag may bahay dadku hormuudkan hay xilligaas may ba wadaagnay shaqiye wadaagani dhanka macaahida ah ee dadka eediyeen goradaw ay ahay juhdiye iyo united dadaljay markaasii maalgelinta iyo usukubiyay macadkaasi iyo kuwarqabjay iyo caafimaadka ardada iyo walbarshadiyo dadka kor roogay oo ma bahay eediyadanka dadaalayahay
ugu dambeyntii Sheikh Abdullah Abu Khalid ayaa dardaarna muhiim ah u jeediyay beesha aadamee ugaas guud u ahaa malaaqa isoo kula dardaarmay in yuhuuddu ku bixiyaan sidii ay ku buuxin lahaayeen booska uu ka baxay suldaanka, isagoo sidoo kale kula dardaarmay inay u argudaan malaha cabdullaahi maxamed yare.
May baan dardaarmay beela ansaarta ee hadmo naqiibka ama hoggaanka dhaqanka waa ahmiid iyo muhiimadda usleey eediyadan dareemasan inay singol badan ka dadaalan, juhdi badan ka biidaan si booskii meeli malaaga ka bahi, booskii malaaga ka bahi si lambuuyi lahay oo juhdi badan dadaal badan la kabi. May kale siin dardaarmay muslimiinta garabkiina suriyin laakiin malaaga thaarije iyo aardi inay onaytay la sheen codowguna markan dareemaan culays inay onaytay la saaro culays dareemaan ayaa limbaahay.
Mas-uul ka socda maamulka sahyuuniyadda Yahuudda ayaa booqasho ku jooga dalka Itoobiya. Faahfaahinta warkan waxaan u hayaa walaalkeen Faisal Mahad Soomaali.
Wafdigan ka socday maamulka Yahuudda ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay gaareen waddanka Itoobiya oo ay ka socdaan dagaal la sokeeye madaxa gudiga baarlamaanka kaniisadda Yahuudda ee qaabilsan saaxiibtinimada Itoobiya iyo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka sahayinada ninka lagu magacaabo Moshe Solomon ayaa ka degay magaalada Makhale ee caasimadda ismaamulka Tigreega. Wafdiga sahayinada ayaa kulamo la leh masuuliyiinta ugu sareysa maamulka Tigreega oo uu hoggaamiyo madaxweynaha maamulkaasi gaalka lagu magacaabo Gete Jawreda. Socdaalka masuuliyiinta Yahuudda ee gobolka Tigreega ayaa lagu sheegay mid ku saleysan arrimaha siyaasadda iyo sirdoonka. Yahuudda ayaa kaalin weyn ku leh dagaalka ay xabashada Itoobiya ku hayso muslimiinta geeska Afrika, waxaana xusid mudan in wafdigan ay soo mareen magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi. Nidaamkii uu madaxa ka ahaa milisanaawigii halaagsamay ayaa xiriir dhow la lahaa Yahuudda sahyuuniyadda, waxayna labada dhinac iska kaashan jireen dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka muslimiinta. Abiy Axmed ayaa markii uu xilka qabtay sanadii 2018 wuxuu booqasho ku tagay magaalada Tel Aviv isagoona halka kulamo kula qaatay madaxda ugu sareysa Yahuudda, sidoo kalena kula heshiiyay sidii ay Itoobiya iyo Yahuudda sara ugu qaadi lahaayeen iskaashiga ka dhanka dadka muslimiinta.
Ugu dambeyntina, wasiirada arrimaha dibadda dowladda xabashada Itoobiya iyo Turkiga ayaa ku kulmay magaalada Ankara ee waddankaasi Turkiga. Nuur Cali Warsame Abu Sheeb ayaa warbixinta warkan ino haya.
Wasiirka arrimaha dibadda dawladda xabashada Itoobiya ninka lagu magacaabo Taye Ataske Selasay ayaa booqasho ku tagay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga, halkaas oo uu ka wado kulamo uu la yeelanayo mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadaasi. Qoraal kooban oo lagu daabacay barta wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ay ku leedahay aaladda X ayaa lagu sheegay in wasiirka wasaaraddaas Hakan Fidan uu xafiiskiisa ku qaabilay dhigiisa Itoobiya Taye Ataske Selasay. Labada dhinacba ma bixin faahfaahin intaasi ka baxsan, balse ilwareedo ayaa sheegaya inay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood. Dowladda Turkiga waxay iskaashi ganacsi oo mid difaac la leedahay dowladda Itoobiya, balse waxay booqashada wasiirkan Itoobiyaanka ah ku soo beegmaysaa xilli ay labada dowladood u tartamayaan sidii ay u boobi lahaayeen khayraadka ummadda Soomaaliyeed. Itoobiya waxay 1 January ee sanadkan maamulka shaaladirarka ee Soomaaliland ka saxiixatay heshiis awood u siinaya inay la wareegto 20 kilomitir oo ka mid ah xeebaha Soomaaliya ee mara deegaanada uu maamulkaasi ka harmiyo, halka kooxda riddada Soomaaliyana 8 February Turkiga u saxiixday inuu la wareego maamulka badda Soomaaliya, waxaana kasii dambeeyey heshiiskii kale oo xukuumadda fadhigeedu yahay Muqdisho Ankara ku siisay khayraadka shidaalka ee ka buuxa Soomaaliya.
Aad buu u mahadsanyahay Abu Sheeba. Warbixintaasna waxay u dambeysay warkii duurnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Andalus. Waad ku mahadsantihiin dhageysiga warka duurnimo. Warkan mid la mid ah ayaa inoo madala. Inta koreysa waxaan idinkaga tagaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.